πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πολύ καλησπέρα σας. Καλό απογευματόβραδο. Είναι η μόνη ζωντανή εκπομπή εδώ και πολλή ώρα και χαίρομαι πολύ που σας συναντώ και δεν χρειάστηκε να αλλάξει το πρόγραμμα σε βάρος της εκπομπής όπως συνέβη με προηγούμενες και θα συμβεί με επόμενες. Και όλα αυτά στο βωμό των ευρωεκλογών που πλέον είναι θέμα ημερών.
Έχει προτεραιότητα με χάρη και απλότητα, φοράει το καινούριο προσωπείο.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί έχω την ανάγκη να γράφω την ημερομηνία. Όχι, δεν τα έχω χάσει στη μνήμη μου ακόμα, δόξα τω Θεώ, αλλά με μπερδεύει πολύ ο Ιούνιος, γιατί είναι Τρίτη και Τέσσερις. Έπρεπε να είναι Τετάρτη, Τέσσερις. Πέμπτη, Πέντε. Έτσι πάει. Τέλος πάντων, Τρίτη και Τέσσερις Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η εκπομπή Μένουμε Πρώτο μέχρι τις, θα ήθελα να πω μέχρι τις 8, αλλά θα πάει μέχρι τις 8 παρά 10, γιατί και εμείς έχουμε ένα δεκάλεπτο του εθνικού μετόπου που πρέπει να μεταδοθεί. Τι έγινε, τι κάνετε, διαλεγμένα σήμερα επίτηδες στα τραγούδια, σε στίχους και σε ρυθμό που κατά τη γνώμη μας πάντα και κατά την προσωπική μας άποψη ταιριάζουν γενικότερα, ταιριάζουν στο ρυθμό της μέρας, της εποχής, των 24 ώρων που θα περάσουν γρήγορα και φυσικά όλα αυτά τα διλήμματα της κάλπης, το περίφημο διακύβευμα για το οποίο θα κληθούμε να ψηφίσουμε την Κυριακή. Και ξέρω καλά ότι έχετε πραγματικά ζαλιστεί από τη σημερινή μέρα, ρεκόρ ζέστης μέχρι τώρα, καταγράφουν αυτοί που τα καταγράφουν, άνθρωποι και μηχανήματα. Το μετεωρολογικό φαινόμενο Λανίνια θα φτάσει αργότερα φέτος, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Και θα φέρει μαζί του πιο δροσερές θερμοκρασίες. Είπα και εγώ να σας πω ένα καλό νέο.
Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι. Να ακούσω τα βγαίνει στη δουλειά το πρωί. Όταν κολλά στην κύψη ασκούνω πριν το δαχτυλίδι.
Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία και δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αυτό είναι σουξέ, όπως λέμε, και από τη στιγμή που αρέσει τόσο πολύ σε πάρα πολύ κόσμο και παίζεται παντού, το ερευνήσαμε κι εμείς, δεν μπορεί λέμε, κάτι θα βρίσκει ο κόσμος σε αυτό, σε ρυθμό, σε στίχο, κάπου ακουμπάει κάποια φλέβα τέλος πάντων. Ανισόπεδη δίσκο λέγεται, ο Παν Παν το τραγουδά. Με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Αστεία, οι στίχοι αγγίζουν λοιπόν πάρα πολλές ηλικιακές ομάδες, ξεκινώντας από τις πολύ μικρές, από τους μαθητές και τους φοιτητές, γιατί αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα από τις συμπληγάδες των πανελλαδικών, μέσα από την άμβληση των οριζόντων, μέσα από τα πολύ δύσκολα μαθηματικά που μαθαίνω ότι έπεσαν φέτος. Γενικώς, φτάνοντας στη φοιτητική ζωή, αν φτάσουν, με τα άλλα εκεί αδιέξοδα και τα προβλήματα. Και όλη η ζωή, η γραμμή μάλλον της ζωής με τα στάδια της, εάν πάει κανονικά, δηλαδή δουλειά, έρωτα, σχέση, ξέρω εγώ, γάμος ή οτιδήποτε, κάποιο παιδί, αυτά περιγράφει το τραγούδι. Χάνω, βρίσκω την ψήφο μου να ψάξω να βρω, δηλαδή να την δώσω, να τη δώσετε στην κάλπη. Καλά πήγε λέει η επιστολική, γιατί τελείωσε, έληξε, τι είμαι σήμερα, είπαμε είναι σήμερα, σήμερα. Και πήγε αρκετά καλά, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα με την αποχή ή τη συμμετοχή. Το κυβερνών κόμμα τη φοβάται την αποχή. Τα άλλα κόμματα κρατούν στάση αναμονής και στο μεταξύ χανόμαστε και βρισκόμαστε ανάμεσα σε πόθεν έσχες, σε Excel, σε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κασελάκη. Και ξέρετε τι βλέπουμε εμείς, ο καημένος, ο κόσμος, ο υπόλοιπος, ότι υπάρχουν πολύ πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο, παιδιά.
Την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκέ.
Αυτό επειδή νωρίτερα ο Παν Παν μίλησε για ημισκούμπρια και τρύπες, ακούω την αγάπη.
Ακούω την αγάπη.
την αγάπη και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Και τους πλανήτες σου. Ακούω τις χαρές σου, ακούω τις λύπες σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τις...
Αυτό που θα έπρεπε να ακούνε λοιπόν, να ακούνε και να εφαρμόζουν και όλες τις χαρές και τις λύπες και τα βάσανα του κόσμου, να προσπαθούν να τα υπηρετήσουν είτε στα εθνικά μέτωπα είτε στα ευρωπαϊκά πεδία. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ παρόλο που είδατε ότι είχαμε προσπαθήσει και επεκταθεί ως πρώτο πρόγραμμα με τα πολιτικά τραπέζια για να κάνουμε και μια έτσι ενημέρωση, μια, να ακούσουμε τέλος πάντων τις απόψεις, τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των κομμάτων. Και παρόλο που υπήρξαν πολύ θετικά σχόλια από ακροατές, υπήρχαν πάντως και πολλοί άνθρωποι που μου είπαν ότι δεν μπορώ να ακούω άλλο, δεν μπορούμε να ακούμε άλλο σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο τις θέσεις των κομμάτων και των υποψηφίων τους που να απέχουν τόσο πολύ από τα ευρωπαϊκά θέματα και τους ευρωπαϊκούς προβληματισμούς. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά με άνθρωπο που τα ξέρει, με αφορμή την πολύ δύσκολη δεύτερη θητεία για την Von der Leyen, όπως σήμερα αναφέρεται στο Πολίτικο. Αλλά στο πρώτο μέρος, θα καταφέρουμε να καλέσουμε τον Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, τον κύριο Σταμπολίδη, καθώς έχουμε μια εξέλιξη, πάντως μια εξέλιξη και όχι στασιμότητα, στο φαινόμενο της επαναφοράς, του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είχα ξεκινήσει να λέω για το μετεωρολογικό φαινόμενο Λανίνια, το οποίο έρχεται. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα φτάσει αργότερα φέτος, μέχρι τον Αύγουστο θα διαρκέσει. Θα φέρει μαζί του πιο δροσερές θερμοκρασίες μετά τα ρεκόρ ζέστης που προκάλεσε το φαινόμενο Ελνίνιο εδώ και ένα χρόνο, που συνετέλεσε στην τροφοδότηση της αύξησης των παγκόσμιων θερμοκρασιών και των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος του και αυτό δεν το λέει ένας οποιοδήποτε μετεωρολόγος, με όλο το σεβασμό, το αναφέρει από χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Και υπάρχουν 60% πιθανότητες το φαινόμενο Λανίνια να εμφανιστεί κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ενώ για την περίοδο Αυγούστου-Νοεμβρίου ίσως να πάμε και περισσότερο σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, σε πιο υψηλό ποσοστό. Ουσιαστικά με αυτό το θέμα εγώ ήθελα να ασχοληθώ, για να πάρουμε και λίγο τα πάνω μας, επειδή ξέρω ότι έχετε πραγματικά ψηθεί και βράσει σήμερα και τις προηγούμενες μέρες και το ίδιο θα συμβεί και τα επόμενα 24 ώρα. Αλλά επειδή το καλεί επικαιρότητα, σήμερα λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο κεντρικά ζητήματα, αμέσως μετά από αυτό. Να το ρίξουμε λίγο τώρα, πάμε λίγο πιο ρομαντικά και παλιά.
Για θυμίσου καλά.
Στο 54-160 για τα μηνύματα SMS σας.
Μέσα σε δρόμους που καίνε.
Και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Βάλε εσύ μια φωνή. Κι αν δεν είμαι εκεί, πάρε να μην με λένε. Δεν είναι η ανάγκη. Δεν είναι η μοναξιά. Εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά. Δεν με ξέρεις καλά. Κανείς δεν με ξέρει. Μην γυρίσεις. Τίποτα μη ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Μη γυρίσεις. Τίποτα μη ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις.
Εδώ συζητάμε με τη Μαρία Σφυροέρα για το αν μας αρέσει από τους Κατσιμιχαίους ή από τον Στόκα αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, χάσατε, γιατί από ό,τι και να σας αρέσει, εμείς διαλέξαμε το Στόκα σήμερα.
Έχω βαρεθεί, δεν θέλω να εξηγώ. Πρέπει εσύ να διαλέξεις.
Σας μεταφέρω το κύριο άρθρο της Καθημερινής σήμερα. Για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη φυσικών καταστροφών πρέπει να αναγνωρίζεται και η ατομική ευθύνη. Με την έννοια τη γενικότερη και την προστασία και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους κτλ. Η πολιτεία δεν μπορεί να είναι παντού, συνεχίζει η εφημερίδα, σε κάθε χωράφι, σε κάθε αυλή. Όμως οι κανόνες πρέπει να είναι απλοί και εφαρμόσιμοι, όχι γραφειοκρατικά σχέδια επί χάρτου. Η σπουδή να ανασταλεί το πλαίσιο πυροπροστασίας προτού καν εφαρμοστεί υπονομεύει μία ήδη αδύναμη κουλτούρα συμμόρφωσης.
Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις για ένα βράδυ, μη με χαραμίσεις.
Και για να μην στοχοποιηθεί ή ποινικοποιηθεί ο πλούτος, επί του προηγουμένου τώρα σχόλιου, βεβαίως και είναι πολύς κόσμος πλούσιος και μπορεί και να τα έχει αποκτήσει, δεν το ξέρουμε αυτό απαραίτητα, με πάρα πολύ διαφανείς διαδικασίες, με σκληρή δουλειά ή με τύχη, βρε αδερφέ, με ρίσκο. Ξέρω εγώ, με επιχειρηματικό μυαλό και δαιμόνιο. Αλλά αυτό το πράγμα να βγαίνουν οι πολιτικοί άνδρες, αρχηγοί κομμάτων, πρωθυπουργοί, αρχηγοί αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Και να αντιπαρατίθενται, πες μας το πόθεν έσχεσου, δείξε μας εκείνο, δείξε μας πόσο πλούσιος είσαι, τι έκανες, εμένα, τι να σας πω, με ξεπερνά. Και νομίζω ότι και τους περισσότερους από εσάς, μάλλον πόντους θα χάσουν, αμφότεροι, δεν ξέρω ποιος, πόσο κτλ. Και δεν θα κερδίσουν. I miss you so bad. I miss you so bad. Και ο Παντελής Μπουκάλας με τους δικούς του πόντους γράφει σήμερα. Κι αν κάποιος μαθητής έγραφε ότι πρέπει να ζωρίσουμε υπέρμετρα το αμβλήνο για να το υποχρεώσουμε να σημαίνει διευρύνο, θα έχανε μονάδες. Και θα κοβόταν αν πρόσθετε ότι ο μουσικότατος Κωστής Παλαμάς εμφανίζεται άμουσος έτσι όπως δόθηκε ένα στίχος στο ποίημά του το ταξίδι, ατελείωτο έρμο σε άγνωστη χώρα, με τη λέξη άγνωστη αντί τη σωστής αγνώριστη. Και αναμένοντας τον, αν καταφέρουμε μέσα στο χρόνο, τον καθηγητή αρχαιολογίας και διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, τον κύριο Νίκο Σταμπολίδη. Προφανώς έχει πολλές υποχρεώσεις και δεν έχει μπορέσει μέχρι τώρα να μας απαντήσει το τηλέφωνο. Ωστόσο πάμε για το θέμα που σας είπα πριν, κυρίες και κύριοι, στο συνάδελφο Γιάννη Μανδαλίδη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς έκανε το αποκλειστικό, και συγχαρητήρια Γιάννη Μανδαλίδη, να πάρει συνέντευξη από την Τουρκάλα εκπρόσωπο στην UNESCO, την κυρία Μποζ, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, καλησπέρα.
Ακριβώς.
Ναι.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Μιλήσαμε με τη Ζεϊνέ Μποζ. Η Ζεϊνέ Μποζ είναι προϊσταμένη του τμήματος καταπολέμησης αρχαιοκαπηλείας, δηλαδή του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Μάλιστα.
18 χρόνια κάνει αυτή την, βρίσκεται σε αυτή την θέση. Έχει μεγάλη εμπειρία. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Και μας είπε ότι, επιβεβαίωσε δηλαδή αυτό που είπε και στο Παρίσι στην συνεδρίαση της UNESCO την προηγούμενη εβδομάδα, ότι στα τουρκικά αρχεία δεν υπάρχει οποιοδήποτε επίσης ομοιόγραφο που να δείχνει ότι το Οθωμανικό κράτος πούλησε τα έργα αυτά στον Λόρδο Έλγιν.
Μισό λεπτάκι, Γιάννη, για να καταλάβει ο κόσμος οι ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε 29-30 Μαΐου στο Παρίσι η 24η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών γενικότερα στις χώρες προέλευσης. Δεν πήραμε χαμπάρι εμείς ιδιαίτερα εδώ. Δεν πήραμε χαμπάρι. Ευτυχώς που το παίρνουμε τώρα, λίγες μέρες μετά, καταλάβαμε ότι η Τουρκία δια της αντιπροσώπου της που ανέφερε στις Zeynep Boz, είπε πολύ απλά στην Επιτροπή ότι ξέρετε, εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα για το φιρμάνι του Λόρδου Έλγιν. Και έδωσε λοιπόν και σε σένα αποκλειστική συνέντευξη και σου επιβεβαίωσε το ίδιο πράγμα. Εντάξει, συγγνώμη που παρενέβη, αλλά έπρεπε να το πω ολοκληρωμένα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο στα Οθωμανικά αρχεία που να γνωρίζει η Τουρκία ότι αυτά τα γλυπτά βγήκαν από το Οθωμανικό κράτος την εποχή εκείνη, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η Αθήνα, ότι βγήκαν νομίμως εκτός Οθωμανικής επικράτειας. Πρόκειτο, επιβεβαίωσε και αυτή, ότι το έγγραφο που παρουσιάζουν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει καμιά επισημότητα, δεν έχει πάνω καμιά σφραγίδα, δεν έχει την υπογραφή των Ντουγρά, δηλαδή, που λέγανε στο Οθωμανικό κράτος.
Ντουγρά, μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι.
Ακριβώς. Για να έχει κάποια επισημότητα αυτό το έγγραφο, είναι ένα κείμενο γραμμένο σε ένα απλό χαρτί και μάλιστα είναι γραμμένο στα ιταλικά, που υποτίθεται ότι είναι μετάφραση του πρωτότυπου, που το πρωτότυπο ούτε αυτό υπάρχει.
Όπως διάβασα χαρακτηριστικά, Γιάννη, είναι ένα χαρτί που είχε στο πουκάμισό του μέσα στο, ας πούμε, κρατούσε κατάσαρκα ο Λόρδος Μπάιρον.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς.
Ωραία. Χωρίς φραγίδα.
Και μάλιστα μας είπε, ναι, μας είπε χαρακτηριστικά ότι η κυρία Μπόζ μας είπε, αν σήμερα πάρουμε ένα χαρτί και γράψουμε κάτι και δεν υπογράψουμε με κάποιο τρόπο, αν δεν έχει κάποιο αριθμό, σφραγίδα ή κάτι ανάλογο επάνω αυτό το χαρτί, το οποίο να επιβεβαιώνει ότι είναι ένα επίσημο έγγραφο, και αυτό βρεθεί έπειτα από 200 χρόνια, μάλλον θα είναι απλώς ένα κείμενο γραμμένο πάνω σε ένα χαρτί που δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Αυτό μας είπε η κυρία Μπόζ.
Ναι.
Και επιβεβαίωσε φυσικά ότι η Τουρκία πάντα στήριζε στο θέμα της επιστροφής.
Αυτό
των
τώρα,
μαρμάρων.
Σε αυτό θέλω, το άκουσα που το έλεγες νωρίτερα που το παρουσίασες στην Earth News. Θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό. Κατά τη γνώμη σου, πώς και έχουμε τόση έτσι ολόψυχη υποδοχή και στήριξη από την πλευρά της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα?
Στο θέμα της επιστροφής των κλεμμένων πολιτιστικών έργων, η Τουρκία και η Ελλάδα, όπως μας είπε και η κυρία Μπόζ, λειτουργούν πέραν από την πολιτική, ανεξάρτητα από τις ποιες συνθήκες κυριαρχούν εκείνη την σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο. Mm-hmm. Μπορούμε να εκτιμήσουμε με σχετική βεβαιότητα ότι τόσο η Τουρκία όσο και η Ελλάδα διεκδικούν από το εξωτερικό πολλές κλεμμένες αρχαιότητες, οπότε υπάρχει.
Είμαστε ομοιοπαθείς δηλαδή σε αυτό το θέμα. Μάλιστα, κατάλαβα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Αρχίτε να πάτε στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο για να δείτε πόσες πολλές αρχαιότητες έχουν. Ελληνικές βέβαια στην καταγωγή τους, αρχαίες ελληνικές ή των ελληνιστικών χρόνων, και όλο το μουσείο είναι γεμάτο από αυτές τις αρχαιότητες, οι οποίες θα έπρεπε να βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο, που ο σημερινός φυσικός τους χώρος είναι βέβαια η σημερινή τουρκική επικράτεια.
Μάλιστα. Πολύ λογικό. Βέβαια, ξέρεις, είναι λίγο σόλικο τώρα που μας υποστηρίζει η Τουρκία σε αυτό το θέμα να το προβάλλουμε και ουσιαστικά να το υπογραμμίζουμε. Όχι εμείς, εσύ και εγώ, αλλά γενικότερα, ενώ για άλλα θέματα να έχουμε τόση διάσταση έτσι απόψεων και ίσως και εχθρότητα. Αλλά όπως είπες, το εντάσσει η Τουρκία και μπράβο της σε μια ευρύτερη προσπάθεια καταπολέμησης διακίνησης παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και του επαναπατρισμού κλεμμένων, που έχει και πάρα πολλά δικά της τέτοια. Το αντιμετωπίζει σαν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Ακριβώς. Βέβαια, μάλιστα, κυρία Μπόζ, να πούμε ότι βάζει και μια προσωπική της σφραγίδα, μια προσωπική της ποινιλιά, γιατί πιστεύει, όπως είπαμε, πολλά χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά και πιστεύει στην επιστροφή των αρχαιοτήτων και των ελληνικών και άλλων χωρών στην πραγματικότητα, και μας είπε το εξής χαρακτηριστικό: εγώ ανυπομονώ να δω την ημέρα που τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα σμίξουν με τον ουρανό που τους αξίζει σε εκείνο το καταπληκτικό μουσείο της Ακρόπολης. Αυτά ήταν τα τελευταία της λόγια κλείνοντας τη συνέντευξη.
Μάλιστα. Μεγάλη επιτυχία, πολύ ουσιαστικό όλο αυτό που υπόθηκε. Μπράβο Γιάννη Μανδαλίδη, προσωπικά σε συγχαίρω και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ.
Να σας πω επίσης ότι εκτός από το δεκάλεπτο που θα έχουμε 8 παρα 10, το δεκάλεπτο του Εθνικού Μετόπου, στις 8 και κάτι θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για να παρακολουθήσουμε ζωντανά εδώ από το πρώτο πρόγραμμα την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Και επειδή την ίδια ώρα ή λίγο νωρίτερα, από τις 7:30, δηλαδή από τώρα και μετά, έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί η ζωντανά ή θα δούμε πώς, η ομιλία επίσης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανου Κασελάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Τίτου, θα ακούσετε και τα δύο. Όποιο προλάβει, το πρόγραμμα έχει κανονίσει έτσι ώστε να ακουστούν και οι δύο ομιλίες, όπως και όλες τις επόμενες μέρες μέχρι την... στις 12 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής που τελειώνει και ο χρόνος ο προεκλογικός για όλα τα κόμματα. Πολύ καλησπέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο». Θα ήθελα να είναι ώρα. Ίσα-ίσα που μέχρι τις 7, μέχρι τις 8 παρα 10 θα τα πούμε. Θα έχουμε, επαναλαμβάνω, το Εθνικό Μέτωπο για ένα δεκάλεπτο, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο κύριος Κουτσούμπας ή ο κύριος Κασελάκης. Από όσο με έχουν ενημερώσει, θα συνδεθούμε πρώτα με Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα, την ομιλία του εκεί και παράλληλα ή αμέσως μετά την ομιλία του κυρίου Κασελάκη στο Ηράκλειο. Μας γράφει ο Κωνσταντίνος: εγώ άνεργος θα ψηφίσω κάποιον για να παίρνει 28.000 το μήνα και κάνετε εκπομπές γι' αυτό. Ή και κάνετε εκπομπές γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς το εννοείτε. Μας προτρέπετε, μας επικρίνετε, Κωνσταντίνε. Σίγουρα είναι, ακούγεται αν το υπεραπλουστεύσει κανείς ή το κάνει εντελώς καθημερινό. Φυσικά και είναι έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο τα χρήματα των ευρωβουλευτών, είναι το κατά πόσο αυτά τα 5 χρόνια που τους στέλνει η χώρα τους με την ψήφο του ελληνικού λαού να εκπροσωπήσουν τη χώρα και όχι τα εθνικά συμφέροντα τόσο, αλλά γενικότερα να παρακολουθούν με πολύ γνώση και σοβαρότητα και από πάρα πολύ κοντά τα θέματα όλα που μας αφορούν της Ευρωπαϊκής Υπήρου και τα παγκόσμια, εκεί τους θέλω να μην καταχρώνται. Αν μη τι άλλο, να μην καταχρώνται αυτή τη θέση τη δημητική που τους δίνει ο ίδιος ο λαός. Ο λαός τους δίνει αυτή τη δύναμη. Καλησπέρα Γιώργο, σε σένα και την Κέρκυρα. Κυρία Καραγιάννη λέει, σας ακούω όποτε μπορώ. Πολύ καλά λόγια παρακάτω, δεν θα τα πω. Σας ευχαριστώ πολύ που τα έχετε ξεχωρίσει έτσι και μου τα αποδίδετε. Επίσης λέει για την ΕΡΤ όλων μας, δεν ξεχνώ ότι κάποιοι σας είχαν κλείσει και κάποιοι άλλοι σας ξανά άνοιξαν. Με εκτίμηση Γιώργος από την Κέρκυρα.
μακρινή. Είναι αυτοί που ζουν κοντά μου. Τους κοιτάζω, τους αγγίζω, τους μιλώ. Τους ανοίγω την καρδιά μου.
Και από τα πολύ 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 ανατολικά, βασικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αρκετές έδρες από ό,τι ξέρω, αλλά εγώ αναφέρομαι στο συγκεκριμένο καλεσμένο μας που πολύ συχνά βρίσκεται στην Λέσβο. Και είναι ο κύριος Πάνος Γρηγορίου, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Μόνο που αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεται στη Λέσβο. Εντάξει.
Α, ναι, έχετε έρθει Αθήνα.
Είμαι καθοδόν προς την Κύπρο. Ναι.
Α, πάτε φαντάζομαι για ευρωεκλογές και λοιπά.
Πηγαίνουμε για την... γιατί ξέρετε, συμπληρώνει η Κύπρος τα 20 χρόνια.
Από δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μια... έτσι, σειρά εκδηλώσεων, αν θέλετε.
Ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Σας υπενθυμίζω ή μάλλον λέω στους ακροατές ότι το βράδυ της Κυριακής 11 με 1 που θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα μαζί, κύριε Γρηγορίου, και θα έχουμε και απτά αποτελέσματα. Ο λόγος για τον οποίο...
Με χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμητική πρόσκληση.
Ευχαριστώ, τιμή και δική μας. Αλλά ο λόγος για τον οποίο είστε σήμερα εδώ, έτσι θα προσπεράσω λίγο τα ευρωπαϊκά, τα ευρωεκλογικά, είμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία, αλλά διάβαζα το Πολίτικο που αναφέρεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία πηγαίνει, θα ήθελε να ξανακερδίσει, να θητεύσει για δεύτερη φορά, για δεύτερη θητεία στο τιμόνι της Κομισιόν, αλλά είναι λίγο δύσκολο, λέει, αυτό το στοίχημα. Mm-hmm. Πού είμαστε εδώ, για βάλτε μας λίγο σε μία σειρά.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχει αυτό το θέμα το οποίο θίγεται, έχει άμεση σχέση με την προεκλογική περίοδο και φυσικά ακόμη περισσότερο με τα αποτελέσματα της Κυριακής.
Γιατί, εντάξει, δηλαδή, γιατί.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής συνήθως είναι, και αν δεν είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι ο χώρος ο πολιτικός, υποδεικνύεται, θα έλεγα, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τους Ευρωπαίους εκλογείς, mm-hmm. από τους Ευρωπαίους πολίτες που ψηφίζουν.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ο χώρος, ο πολιτικός χώρος, το πολιτικό σχήμα που θα προτεύσει στην εκλογική διαδικασία θα έχει και τον πρώτο λόγο σε όλη αυτή την διαδικασία της ονομασίας του νέου Προέδρου ή της νέας Προέδρου ή της συνέχισης της θητείας της κυρίας Φον ντερ Λάιεν.
Μάλιστα.
Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συγκεχημένη αυτή τη στιγμή. Οι απόψεις τις οποίες σας τις διατυπώσω είναι προσωπικές. Εντάξει, προσωπικές εκτιμήσεις.
Ναι, μα φυσικά.
Αν θέλετε, δεν τις έχω αντλήσει από κάποια πηγή.
Απλά θα σας παρακαλέσω, επειδή με στριμώχνει πολύ ο χρόνος και παρά 10 πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ναι.
Λοιπόν, mm-hmm. κοιτάξτε, η εκτίμηση είναι ότι δεν είναι. Η δική μου η εκτίμηση είναι δεν είναι στην πρώτη θέση η κυρία Φον ντερ Λάιεν, εκτός από διάφορες, αν θέλετε, από διάφορους νέους συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων βρεθεί πάλι σε μια πρώτη θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχουν άλλοι πολιτικοί χώροι, mm-hmm. Και κυρίως κατά τη γνώμη μου θα παίξει μια ισορροπία μεταξύ του χώρου που επηρεάζεται περισσότερο από τον πρόεδρο Μακρόν και τον χώρο των σοσιαλιστών και δημοκρατών, ναι. Ευρωπαίων σοσιαλιστών και δημοκρατών,
ναι.
Αυτοί οι δύο χώροι θα έχουν μια νέα δυναμική. Άρα λοιπόν είτε η νυν υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, η οποία είναι και πράσινη και τα λοιπά, έχει έναν έτσι μια δυναμική,
ναι,
ή και ο κύριος Ντράγκη,
ναι,
ο οποίος παίζει επίσης,
παίζει
το όνομά
αυτός
του, παίζει πάρα πολύ και
ναι,
ο πρόεδρος Μακρόν τον θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα αποτελέσματα της Κυριακής θα μας πουν περισσότερα, και σίγουρα είναι οι ισορροπίες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ποιου άλλου πολιτικού σχηματισμού, πολιτικής ομάδας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει ενδεχομένως νέο πρόεδρο ή την συνέχιση της θητείας της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
Δηλαδή μέχρι τώρα οι σφιγμομετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ίσως να υπάρχει προβάδισμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που υποστηρίζει την κυρία Φόντερ Λάιεν, ή μάλλον αυτή υποστηρίζει.
Ναι,
αυτό,
κοιτάξτε,
αυτό ακριβώς μας λέτε, αλλά επειδή δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει.
Τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Θέλει, μάλλον να το πούμε αλλιώς, θέλει και άλλα κουκιά. Θέλει και άλλη στήριξη
και
από άλλες ομάδες.
Μπορεί να είναι μια επιθυμία της κυρίας Φόντερ Λάιεν αυτό, αλλά μην ξεχνάμε και στην προηγούμενη, όταν εξελέγει πρόεδρος η κυρία Φόντερ Λάιεν, ότι άλλος ήταν το πρόσωπο που υποδείχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κ. Βέμπερ,
ναι,
και τελικά βρέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Δηλαδή,
μάλιστα,
τίποτα
ναι, ναι,
δεν μπορεί να είναι σίγουρο ακόμα και μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο. Εντάξει.
Και σίγουρα αυτό θα έχει ενδιαφέρον μετεκλογικά, αλλά όπως λέτε κι εσείς πολύ ωραία, το πήγαμε και λίγο, μπορούμε να το δούμε και λίγο πιο πονηρά, αντίστροφα. Δηλαδή, αν υπάρχουν τάσεις και σφιγμομετρήσεις για το πώς θα πάει η κυρία Φόντερ Λάιεν, μπορεί να έχουμε και κάποια δεδομένα, όχι δεδομένα, κάποιες εικασίες, κάποια σενάρια και για τις δυνάμεις και τα ποσοστά των κομμάτων.
Ακριβώς, ακριβώς. Και κρατήστε και ένα δεύτερο σημείο, ότι πλέον, όπως και ο πρόεδρος Μακρόν παίζει πάρα πολύ την δική του εθνική πολιτική, να το πω έτσι, πάνω στην Ευρώπη, το ίδιο πιστεύω θα κάνει και ο κύριος Σόλτς, ο οποίος, και γι' αυτό η πρόταση αυτή της νυν Υπουργού των Εξωτερικών της Γερμανίας, νομίζω και ο κύριος Σόλτς θα γυρίσει το χαρτί του παίζοντας ακριβώς την εθνική πολιτική της Γερμανίας πάνω στο ευρωπαϊκό μέλλον.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα μπορούσα να σας ακούω πάρα πολύ ώρα και να τα συζητάμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία το βράδυ των εκλογών πλέον, μετά το κλείσιμο της κάλπης, των καλπών, κύριε Γρηγορίου. Εύχομαι καλό ταξίδι και
σας
είναι πολύ ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ, να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα με τιμάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε
Γρηγορίου. Γεια σας, κύριε Γρηγορίου. Γεια σας.
Πάντως, Γιώργο, από την Κέρκυρα, επίτρεψέ μου να συμπληρώσω ότι όχι μόνο δεν ξεχνώ και δεν ξεχνούμε, ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος όλο αυτό που έγινε και δύσκολα κλείνονται αυτές οι πληγές. Μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε όλες τις εγκαταστάσεις, στη λειτουργία, στο μηχανισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Κράτησαν στη ζωή. Όλοι αυτοί που με
σαν νέα αρχή. Μια ζωή στο ρίσκο να ποντάρω στη στιγμή. Μια ζωή στη συνοικία σε ένα τείχο να ζωγραφίζω ένα γιατί.
Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα. Συγγνώμη που και από σένα το ζητώ. Εγώ έκανα την ανάρτηση, την προαναγγελία. Δεν μπορέσαμε να έχουμε σήμερα τον κύριο Σταμπολίδη. Πιστεύω μετεκλογικά θα γίνει μια ωραία συζήτηση, όχι μόνο για τον επαναπατρισμό και το τι υπόθηκε στην UNESCO, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το γραφείο, με την αίθουσα, ναι το ξέρω, για την αίθουσα που θα πουν τις δικές τους θέσεις, το Εθνικό Μέτωπο, κόμμα και αυτό που συμμετέχει στις εκλογές και έχει το δικό του δεκάλεπτο στη δημόσια ραδιοφωνία, παρά 10 με ακριβώς, και μετά θα τα ξαναπούμε για να, όταν πρόκειται να σας παρουσιάσω, όταν πρόκειται να ανέβει στο βήμα και να παρουσιάσουμε και να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα και λίγο μετά με την ομιλία του κυρίου Κασελάκη στο Ηράκλειο. Προς το παρόν από μένα, πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.
Μια ζωή στη συνοικία σε ένα τείχο να ζωγραφίζω. Στη συνοικία.